Als het gaat om het vlees en de geest, is het voor mij ook altijd heel erg verhelderend geweest, want het was een van de vragen. Er blijft toch nog een strijd tussen de geest en het vlees. Dat het een groot verschil is, als die strijd plaatsvindt, dat vlees mij steeds ten onder houdt, wat François ook beschreef, met de pornografie en al die zaken, of dat het omgekeerd wordt. Wat toch ook de oudvaders en de puriteinen hebben geleerd, dat er wel degelijk een bevrijding is van de macht der zonde. En ook van de macht van je vlees, dat je daar geen slaaf meer van bent. Maar dat wil niet zeggen dat de strijd voorbij is, maar dat je er geen slaaf meer van bent. Dat wilde ik even doorgeven, dat heeft mij heel erg geholpen ook. Zo, er blijft strijd. Maar de ene strijd is dat ik telkens weer in die zonde val, telkens weer naar het internet ga kijken. En die andere strijd is dat ik door genade van God daar verlossing en overwinning in mag hebben. Dat doet mij denken aan een voorbeeld, dat wil ik nog kort doorgeven, van een zendeling geheten John Hyde. Rond 1900 werd hij vanuit Amerika uitgezonden, Presbyteriaanse kerk. Dus dat sluit heel erg aan bij ons reformatorisch Nederland, wat ook Presbyteriaans is. Hij zat op de boot naar India en hij had daar een brief bij zich die hij daar op de boot pas mocht openen. Hij opende die brief en dan schrijft een vriend, kort samengevat, John, ik bid voor je dat je met de Heilige Geest vervuld mag worden. Dat trof hem zo in zijn hoogmoed. Hij frommelt die brief, gooit hem weg. Hij werd daar gewoon woedend om. Ik zendeling uitgezonden. Ik bid voor jou dat je vervuld moet worden met de geest. Maar toen ging de Heere tot hem spreken. En hij haalde die brief weer tevoorschijn en ging het nog eens lezen, nog weer lezen. En hij zag, ja, ik heb dat nodig. Want wie ben ik? En toen kwam hij bij India aan. En toen bleek, hij zegt niet wat het is, hij worstelde met een bepaalde zonde. Hij zegt niet wat het is. Maar het werd zo zwaar voor hem, dus diezelfde nederlaag die waar François over spreekt, en ik kan er ook van spreken, en ik denk velen van ons. En John Hyde boog zich neer voor de Heere en hij zei, Heere, als u mij hier niet van verlost, wat moet ik aan die Indiërs gaan prediken? Moet ik dan zeggen dat Christus een almachtige zaligmaker is, terwijl ik zelf zo sukkel? Heren, zo kan ik hier toch niet uitgaan. En hij is daarin zo tot de Heere gekomen, dat de Heere heeft dat van hem weggenomen. En hij kon inderdaad getuigen dat hij een machtige heiland had. En zo heeft dat in zijn leven doorgewerkt. De gestalte van Christus is zo in hem openbaar geworden, dat die heidenen, die Indiërs daar, die waren er verwonderd over. Ze hebben van alles geprobeerd om hem te tarten, hele gemene dingen uit te halen, dingen van hem te stelen. Hij zag soms gewoon iemand rondlopen in zijn jas, maar hij zei er allemaal niks van. Hij had de zachtmoedigheid van Christus geleerd, gaf het allemaal over in de handen van de Heere. En toen was het getuigenis dat ze hadden hem nooit kwaad kunnen krijgen. Nooit geïrriteerd. Hoe is dat nou toch mogelijk? Maar deze man is met zijn nood tot Christus gegaan. En dan kan je zeggen, is het nou een eenmalige ervaring? Hoe dat precies bij hem gebeurd is, of het nou in een paar weken of een paar maanden, er is iets met deze man gebeurd, dat de Heere zo verlossend in zijn leven ging werken, dat Christus gestalte kreeg. En daar was Paulus toch ook over in Barentsweeën. Want hij zag bij die Galatiërs dat dat niet zo was. Maar Paulus ging worstelen dat Christus daar doorheen mocht breken. Wel, dat wil ik als inleiding nog even doorgeven. Misschien kan François er dadelijk ook nog verder op ingaan. We willen dus met elkaar stilstaan wat een rechte wandel is voor het aangezicht des Heren.
Goed, ons heeft gistermiddag met u gepraat rondom die gedachte van persoonlijke omgang met de Heren. En stilte tijd, stille tijd. En ons het verduidelik die types en die verschillende vlakken van gebed, als u recht onthou. Ons het toe daarna gesels oor 5 of 6 redes waarom dit belangrijk is om tyd te maak vir God in ons lewe. En ek het met u bespreek, prakties, dit is die bron van ons krag, en ek het vir u mooi probeer uitwys uit die woord van die Here, dat dit is die begin van 'n verhouding, gemeenskapslewe. Een van die vrae het geleid het ons na die teetyd, die pauze, gepraat het oor hoe praat die Here met ons, sy leiding. Ons het dit daaroor gepraat en ek het vir u prakties gewys hoe praat die Here met my. En as gevolg daarvan het ons besluit dat ons vanmiddag twee kort lesinkies gaan bysit om met u te praat. Hoe weet ons wat is die wil van die Here as hy eerste met my praat? Of wat is die wil van die Here as ek bid oor 'n saak? So ek gaan daaroor met u nou gesels en dan gaan ons breek vir pauze. Dan drink ons 'n koppie tee en dan kom ons terug en dan gaan ek met u gesels oor hoe bly ons in die regte verhouding met die Here elke dag tot en met 5:00. Goed, die vraag is so dikwels, hoe weet ek wat is God se wil as die Here eerste met my praat? Somtyds gebeur dit dat die Here iets in sy hart het, wat hy graag wil hê dat u en ek moet doen. Hoe weet ons as die Here met ons eerste praat? En ek wil in Lukas hoofstuk 1 en wat oorloop na die einde van die hoofstuk amper vir u wys, 'n praktiese manier hoe die Here homself openbaar. Heel dikwels. En u sien precies dieselfde openbaring in Exodus hoofstuk 3 met Moses, sowel as in Gideon se lewe en ook in Nehemia. En u kan dit ook sien in baie andere se lewe in die Ouwe Testament en die Nuwe Testament. So kom ons lees uit Lukas hoofstuk 1 'n paar verse en ek gaan met u praat daaroor en ek gaan vir u 'n paar stappe gee wat ek hoop dit sal vir u tot seën wees en vir u wys hoe werk die Here met 'n mens. En in die 6de maand vers 26 is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilee met die naam van Nazareth. Na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar gekom en gesê, wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseend is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het tog daaroor nagedink wat hierdie groet kon beteken. In vers 26 tot vers 29 vind ons die eerste twee aspekte wanneer God met ons 'n pad begin stap as hy wil hê dat ons iets moet doen. Ons vind byvoorbeeld dat die Here engel Gabriël gestuur het na Maria. Met ander woorde, die initiatief kom van God af. God wil dus iets doen. So God stuur iemand oor jou pad, of die Here stuur 'n probleem, of die Here stuur 'n krisis, of die Here maak 'n nood bekend. Met ander woorde, daar is 'n nood in die wêreld wat God wil aanspreek. God wil iets kom doen met die probleem wat daar is. Die initiatief, met ander woorde, kom van die Here af. En daarom doen hy iets, in hierdie geval stuur hy 'n engel van God na Maria, wat met haar kom praat en sê, geseend is jy onder die vroue, die Here is met jou. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord en het sy daaroor begin nadink. So wat beteken dit? Ek is seker daarvan, as ek vandag vir u sou sê, as u nou hier na u huis toe gaan, en u kom vanmiddag by u woonkamer, en daar sit en lees u Bybel, en daar staan 'n engel voor u, wat met u praat en sê, die Heere is met jou, geseend is jy onder al die vrouwe, dan sal u ook wonder, wat op aarde is dit? En waarvoor is dit? Wat wil die Heere vir my sê? Wat wil hy hee, moet ek doen? Wat beteken dit met ander woorde? Wat God wil hee, hier moet gebeur. So u sal ook daaroor begin dink, en begin wonder wat dit beteken. So wat beteken dit prakties vir u en vir my? Dat die Heere bring ons in omstandighede, die Heere stuur 'n man oor ons pad, die Heere stuur 'n boekie oor ons pad, die Heere kan enige iets gebruik om iets oor ons pad te stuur, dat daar iets met ons gebeur, dat ons begin wonder daaroor en begin dink daaroor. Daar's 'n nood in die hart van God, wat hy sien in die wêreld, wat God wil hê, u en ek moet iets aandoen. Dis die eerste stap. Initiatief kom van God af, en die Heere bring 'n ding oor ons pad, wat hy wil hê, ons iets aan moet doen. En ons begin wonder daaroor. Nou die interessante van dit alles is, u kan vandag deur die strate ry van Amsterdam, of miskien van Den Haag, of Utrecht, en u sien die kindertjies op die strate, u sien die bedelaars, of u sien die honger mense, dit gryp u in die hart, en u voel in die hart, miskien wil die Heere hê, u moet iets daaromtrent doen, maar vanavond as u gaan slaap, en jy word morgenoggend wakker, dan is daar die gedagte nie meer in jou hart nie. Dis weg. Met ander woorde, daar is 'n nood van bedelaars, van prostituie, van die jong mense by die kroeë en die nachtklaps, en al die ander probleme. Dit gryp jou in die hart, maar jy gaan slaap vanaand, en jy word wakker môre, en dis nie meer in jou hart nie. Jy dink nie meer daaroor nie, want jy gaan werk, jy doen jou ding, vir dae, en vir weke, en vir maande gaan dit verby, dit pla jou nie eers meer nie. Daar is wel 'n nood, ja, maar die feit dat dit nie in jou hart is, teen môre of oormôre, beteken bloot eenvoudig, dat God nie wil hê, jy moet iets daaromtrent doen nie. Hy het iemand anders in gedagte om dit te doen. Nie jy nie. En dis waar gemeentes en kerke en mense baie keer 'n fout maak. Ons sien 'n nood. Ons voel emosioneel daaroor. En ons begin om iets daaromtrent te doen, en dan na 'n paar dae is dit vir ons swaar, en dis moeilik, en daar is stryd, en daar is 'n probleem. Daar is 'n nood, maar dalk wou God nooit gehad het, jy moet iets daaromtrent doen nie. Miskien 'n ander. As die Heere wil hê, dat dit jy moet wees, dan sal jy morgenoggend wakker word, en dit sal in jou hart wees. En jy sal ry deur die loop van die dag, van die een dorp na die ander, en dit sal voortdurend na jou toe terugkom. Dit sal in jou hart bly, en dit sal daar bly, en bly, en bly. Dit sal aan jou vastsit, soos 'n hond se stert aan sy rug. Dit sal nie van jou ontsla raak nie. Jy kan maak wat jy wil, dit sal daar wees, voortdurend. Dis soos 'n man wat 'n nuwe motorkar wil koop, en hy het 'n liefde vir 'n wit Sentra of 'n rooi Sentra, en sy hart is daarby ingestel, en hy ry deur die dorp, hierdie dorpie, en elke hoek en draai sien hy 'n wit Sentra. Dit is asof dit net gebeur. Dit bly voor jou, dit gaan nie weg nie. En dit is wat nou begin gebeur met Maria, spesifiek, daar is 'n nood, Daar is een bewustmaking van een probleem. En hier staan die engel voor haar en hij praat met haar. En als een mens die achtergrond verstaan, dan zal hij verstaan, hoe kom ik sê, dit bly bij haar. Die verwachting in die harte van al die Joodse jong meisies was, dat zij die een zou wees wat die Messias in die lewe zou brengen. Gaan lees maar, jy sal dit sien. So die jong meisies het de verwachting gehad dat zij die uitverkore sal wees, wat sal trou en waardeer die Messias sou kom. Gaan lees die Joodse geloof, jy sal dit sien. En toe skielik staan die engel voor Maria en hy maak haar bekend en sy begin wonder daaroor en hy gaan nie van haar af weg nie en hy begin praat met haar en hy begin vertel vir haar dinge. En ek sou my boeglam skrik en ek dink sy sou dit ook gedoen het, want sy was ontsteld oor wat sy gehoor het. Sy was benoud. En dan staan daar geskrywe en sy daaroor begin nadink. So dit bly in die hart. Jy bly dink daaroor, jy wonder daaroor, jy vra daaroor. Dis soos ek wat staan vir herlewing in Suid-Afrika, dan kom ek by 'n gemeente of by 'n predikante saamtrek of 'n ding, dan praat die ouens so hoog teologies en dan sê hulle maar daar bestaan nie meer so iets nie, en hulle praat en praat en praat en praat, en kom nie by die praktyk uit nie, en ek kom in die lewe van die predikante se pastorieë, en ek sien die kerke is leeg, en ek sien die mense leef in sonde, en ek wonder daaroor, dan gryp die nood my in die hart, en God sê, jy moet gaan, ongeag wat hulle sê. Want het bly hier binnenkant. Het drijf jou. Het drijf jou. Daar is nie ander oplossing nie. So daar is een nood in die wereld, in God, wil hy, jy moet iets daaromtrent doen. Daarom bly, bring hy dit terug in jou hart. Jy kan nie daarvan ontsla raak nie. Hy bly by jou. Dis die eerste stap. As jy vandag sien die hartseer en die pyn, jy gaan slaap vanavond, en jy gaan hou vakantie in Switserland, en jy kom terug na week of 'n maand, en daar is niks in die hart nie, dan beteken dit, daar is een nood, maar God wil nie, jy moet iets daaromtrent doen nie. Anders sou dit by jou geblei het, sou in jou hart gewees het, jy sou daaroor gedink het, en gewonder het, en gepeins het, en by jou geblei het, maar is nie daar nie. En dan maak ons baie keer verkeerde besluite, want ons doen dit op grond van ons emosies, ons belewenis, miskien daarvan, ons voel jammer of sympathie, en ons wil betrokke raak en ons help, maar het was nooit in Godse hart vir my om daarby betrokke te raak nie. Daar is baie nood in die wereld vandag, daar is baie hartseer, daar is baie pyn, en as ons in die strate stap, dan sien ons dit, en as ek my geld kan gee vir al die armes in die strate, gaan ek my hele maand se salaris weggee in een dag, want daar is nood. Maar wil die Here hê, ek moet hierdie nood aanspreek, of daarie, of daarie, of daarie, dis die verskil. Nommer 1, daar is een nood. Nommer 2, die Here laat ons nooit in die duister nie, hy openbaar sy wil onblikkelijk aan ons, as ons dit vra. Dit vind ons in vers 30. En wanneer hy sy waarheid aan ons openbaar, dan gee hy altyd vir ons een woord van bemoediging, hy sê vir ons wat hy van ons vra, en hy gee vir ons een belofte uit sy woord. So die stap 2 is die stap van openbaring, bestaan uit een woord van bemoediging, hy wys wat hy wil hê ons moet doen, en hy gee vir ons een belofte. Kom ons kyk daarna, vers 30. Die engel sê vir haar, moenie vrees nie, want jy het genade gevind by die Here. Hy troos haar. Vers 31, kyk Maria, wat met jou gaan gebeur is, jy sal swanger word, jy gaan een seentjie baar, en jy moet hom Jesus Christus noem. Ek sê vir jou, dis wat met jou gaan gebeur. Jy gaan een babietjie in die lewe bring. En dan sê, hy sal groot wees, hy sal die allerhoogste genoem word. Hy sal die God wees wat die troon van sy vader David sal kom beklee. Hy sal koning wees oor die huis tot in ewigheid. En daar sal geen einde wees aan sy bestaan en sy koninkryk nie. Vers 31. En dan doen ons wat Maria gedoen het, vers 34, stap 3. Ons twyfel, ons bied weerstand, ons deins terug en ons sê nee. Ons sê nee vir die Here. Dis wat sy gedoen het. Here, hoe kan dit wees dat ek 'n kuintjie in die lewe gaan bring? Ek het nog nooit by 'n man geslaap nie. Ek is nog 'n maagd. En sy deins terug, want sy is bekommerd. Want skielik tref dit haar. As dit bekend word in Nazareth, wat daar op daardie stadium sê hulle vermoedelik maar 40 mense gebly het, dat sy swanger is en sy is nie getroud nie, wat gaan hulle met haar doen? Vandag in Suid-Afrika in die wêreld, om 'n babietjie in die lewe te bring, is in baie van die hervormde kerke 'n skok, en kom onder kerklike tug, maar in Amerika en in Afrika is dit kultuur. 2000 jaar gelede kan ek my indink, in 40 gesinne se lewe, wat 'n skok as 'n jong meisie swanger raak en sy is nie getroud nie. So sy sien dit. Sy sien die nood, sy sien die ding wat God vir haar sê, wat met haar gaan gebeur, aan die een kant so opgewonde, ek is die jonge meisie, die Messias, ek is die genadigde van die Here, hy het 'n woord vir my, hy wil my gebruik, ek is so opgewonde, dis wat het sy beleef, en dan sê hy vir wat hy wil doen, jy gaan 'n kind kry, ons hoor die stem van die Here wat vir ons die nood wys. En as ons daaroor dink, dan wys die Here vir ons wat is die antwoord. En dan sê ons nee. Want ons is bang vir kerklike tug. Ons is bang vir uitwerping, ons is bang vir teenstand, ons is bang vir verwerping, ons is bang vir dit of vir dat of vir dit of vir dat, maak nie saak wat dit is nie. En ons sê nee. Ons deins terug en ons aarzel net soos Maria. Here, ek het nog nooit by 'n man geslaap nie. Kyk wat sê die Here vir haar in die volgende stap, die bemoediging. Hy praat so mooi met haar. En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu, vers 35. Daarom sal die Heilige wat gebore word, Jesus, die Zoon van God genoem word. Hy bemoedig vir haar. En sy bemoediging bestaan uit drie dinge, weer eens. Nommer 1. Hy gee vir haar 'n woord vanuit die hemel, en hy wys vir haar, dat dit wat met haar gaan gebeur, en wat hy wil hê, sy moet doen, is nie 'n saak van die mens nie, dis 'n saak van God. As God dan vir my stuur, dan is dit mos nie ek wat moet gaan nie, dit is God wat deur my moet gaan. Dis nie deur krag of geweld nie, sê Sagaria, maar my gees. Daarom sê die engel, die Heilige Gees sal oor jou kom. Dis hy wat dit sal doen. En ons sien die nood, wat doen ons? Ons voel so opgewonde, ons raak betrokke, ons vlieg hier in die strate in, na 2 dae is ons moeg en moedeloos, en daar is stryd, en daar is weerstand, en dinge werk nie, en dan kom ons achter, eindelijk het ons het maar gedoen in ons eie krag, want God het dalk nooit in gedagte gehad, dat ek die oplossing daarvoor moet bied nie, maar ek wou dit doen, die Gees moet dit doen, het is dan God wat my stuur, met my niks te doen nie. Dis wat hy vir haar sê, my kind, dis nie jou probleem nie. Dis nie jou probleem of jou pa, of jou ma, of jou broer, of jou suster jou gaan spot nie. Dis God se saak. Dis die gees wat dit gaan doen. Vers 36. En dan as deel van die stap van bemoediging, praat die Here en hy gee vir 'n mens altyd 'n voorbeeld. Ek sal nou weer daaroor praat. En hy sê, kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seentjie ontvang in haar ouderdom. Hy gee 'n voorbeeld. En die voorbeeld is altyd gekoppel aan 'n soortgelyke voorbeeld wat net God kan doen. Hoor wat ek vir u sê? Die voorbeeld wat God gee, is altyd 'n voorbeeld van net dit wat God kan doen. Elisabeth het swanger geraak, sy het by haar man geslaap, vergewe die Afrikaanse woord, sy seks gehad met haar man. Maar die wonderwerk wat net God kan doen is, sy was oud en afgeleef. Nie meer gegaan met haar volgens die reël van die vrouens nie, sy kon nie meer kinders kry nie. Was ook van God, wonderwerk. Snap jy wat ek sê? Die derde aspek van die bemoediging van die Here, hy gee vir jou 'n woord. Weereens, vers 37. Want Maria, besef jy dan nie, dat geen ding is by God onmoontlik nie. God se saak. Want die Here, dit is die Here wat sy wil openbaar. Hy vang jou gedagtes met 'n nood of 'n behoefte. En as jy daaroor begin wonder, dan maak hy dit bekend in jou hart met 'n sagte woord. Hy wys onmiddellik wat is in sy hart, sy wil, en hy bemoedig jou. En dan skrik ons. Want ons besef, hier's 'n groot saak op pad. En ons sê nie, want ons is bang. En dan praat hy, en dit is eintlik wonderlik om bang te wees. Want dan weet jy, dit is God wat die werk moet kom doen, en nie jy nie. En dan wys die Here, my kind, dit is die Heilige Gees, dit is God wat dit gaan doen. Dit is nie jy wat moet gaan nie, dit is God. En by the way, Maria gaan kyk na Elisabeth, want wat met haar gebeur het, was ook van God. En daar is vir jou 'n Bybeltekstvers, vat dit saam met jou. Wat doen Maria? Vers 38. As die Here met 'n mens so mooi praat, wie kan dan vir hom nee sê? Wat sê Maria? Here, hier is ek. Vat my dan maar. Maak my swanger. Maak my 'n voel in Nazareth. Maak my 'n uitgeworpene. Laat my man en my vrou en my kinders en my broer en my suster, noem het wat jy wil, dan my maar wegjaag en verwerp. Gee nie om nie. Net solank ek met u kan reg wees. Hier is ek, vat my. Dis wat daar staan, vat my. Laat het met my gaan volgens u woord. U het 'n woord geopenbaar. U het 'n plan vir my lewe. U wil hê ek moet gaan iets doen. Hier se keer. Vat my. En sy maak 'n oorgawe aan die Here. En kyk wat nou gebeur, vers 39. Saam met haar oorgawe vanaf vers 39 tot vers 45. Wat doen Maria? Sy gaan doen haar huiswerk. Sy gaan berei haarself voor. Wat doen sy? Sy stap weg van Nazareth af en sy gaan na Elisabeth se huis toe om te gaan kyk. Hoe gaan dit met Elisabeth? So wat beteken dit? Kom ek sê vir u. Ek weet nie of u al in Israel was en u weet waar lê Nazareth langs die see van Galilee, die suidelike dele. En jy weet waar lê Jerusalem. Met 'n motorkar gaan jy ry 3 ure na Jerusalem. Deur die berge. Net noord van Jerusalem is twee klein dorpies, een se naam is Emmaus, waar die twee manne gestap het. En die dorpie net suid van Emmaus is 'n klein dorpie met die naam van Ein Karem, die geboorteplek van Johannes die Doper. dis waar Zacharia en Elisabeth geblei het. So as jy gaan stap met die voete, gaan jy stap vir 2 of 3 dae deur die berggebied. So wat doen Maria? Sy stap soontoe. Dis moeite, dit kos iets. Dis in die son, dis onveilig. Maar sy stap met die doel om te gaan kyk wat God gedoen het. Sy gaan bevestig met ander woorde, dit wat die Here vir haar gesê het. En sy begin haar kop en haar hart begin sy voorberei op dit wat die Here wil hê sy moet doen. En sy stap. En sy kom by Elisabeth. En dan is daar die lofsang van Maria. Verse 46. Tot vers 56 wat sy gesing het om die naam van die Here groot te maak, want sy was blij. En toe gaan sy huis toe na 3 maande, na sy daar geblei het. En dan word Johannes die doper gebore, in die lofsang van Zacharia, en dan in die begin van hoofstuk 2, vers 1 en aan, dan word die kindjie Jesus gebore. Met ander woorde, dit wat God gesê het, gaan gebeur, want dit was van God. Hoekom gebeur dinge nie vandag wat ons initieer? Want baie keer is dit wat ons begin, dalk nie wat in die hart van God was nie. Dan is daar stryd en swaar kry en 'n gesukkel. En het gebeur nie. Dis eenvoudige stappies om te weet wat is God se wil vir my lewe. Kom ons kyk daarna prakties. George Mueller het die kinderhuise begin in Bristol in Engeland. Hy het in die strate gestap, hy was predikant gewees van sy gemeente en hy het die nood gesien van die kindertjies wat ouerloos is, pa en ma is dood. Weeskinders, as gevolg van die oorlog en die siektes, die tering en verskeie ander siektes wat daar was. Hy sien die nood, hy gaan huis toe en hy gaan slaap. En hy staan op die volgende morgen en as hy stap, dan sien hy die nood. Dit bly in sy hart, en hy begin daaroor te wonder. En toe hy daaroor gaan bid, toe openbaar die Here vir hom, soos vir Maria, hy wil hê, hy moet iets daaromtrent doen. Gaan lees maar sy verhaal. Het was 'n groot stap in die geloof, hy het ook lang daaroor gebid en gewonder, selfs geaarsel, want hy het nie geld nie. Om vir 2000 kinders kos te gee, 3 borde kos 'n dag, en 3 stelletjies klere en 2 pare skoene en al die werkers te voorsien aan kos en die geboue te bou, hierdie hele sentrum hier soos hy hier staan. As jy ooit in Bristol kom, sal jy sien, is maar 1/3 van 1 van die 5 geboue wat daar staan. Dis groot. 32 sendeling onderhou later in die geloof en so kan ek aangaan. As die Here dit vir my sou sê, dan sou ek ook 'n bietjie wonder daaroor en aarzel. En selfs benoud wees en sê nee. En toe praat die Here met hom mooi en George Mueller maak die oorgawe om dit te gehoorsaam en te doen wat die Here van hom vra. En die res is geskiedenis. Maar net voordat George Mueller begin het om die kinderhuise te bou, toe raak hy siek, as ek reg onthou, toe gaan hy na Prusse toe, iewers in Duitsland, en hy gaan rus 'n bietjie. Eerst hy gestudeer daar, het gelees, maar hy het weer die boek in die hande gekry van H.A. Franke, as ek reg onthou, het gelees, en H.A. Franke het dieselfde kinderhuise gebou in Duitsland op dieselfde beginsels as wat George dit gebou het 100 jaar later. So die Here het reeds 'n voorbeeld vir George voorberei. Selfde geloofsbeginsels, die geboue groot, die kinderreise, die voorsiening van hulle. En toe hy daar beland en hy lees die verhaal van Frankie, soos wat die Here vir Maria sê, gaan na Elisabeth, toe sien hy wat God wil hy moet doen. En die beginsels van George Mueller se kinderreise was dieselfde. En dis hoekom dit gewerk het. Want die behoefte kom van God af, nie van 'n mens nie. Ek was in 'n gemeente in Suid-Afrika, en ek gaan hiermee afsluit, dink jy sal dit prakties genoeg. In die gemeentekie was daar amper 32 projekte aan die gang. Bazare en spesiale etiketjies en filmvertonings in die dorp vir die kinders om hulle by die Here uit te bring. En al die projekte word gedryf deur net 2 persone. Die res van die kerkeraad is nooit sigbaar nie. Die dominee ook nie, die predikant. Toe ek in sy gemeente gepreek het vir 'n week, ek het die Sondag op die kansel geklim, die Sondag aand, die Maandag, die Dinsdag aand, toe gaan ek na sy pastorie toe en ek sê, dominee, ek is nou al 3 dae in jou gemeente. Wanneer gaan ek en jy mekaar daarom ten minste ontmoet of kan saam bid? Hy woon niks by nie. Sy kerkraad is so verdeeld en alles in die gemeente word gedryf en bestuur deur 2 mense. Hulle is moeg gewerk, diakens en ouderlinge. Toe sê ek vir hulle, elkeen van daardie 32 projekte, wil ek vir julle sê, is uit die vlees gebore en nie van God nie. Want daar is nie eenheid nie. Stop dit. Julle mors julle tyd en energie. Alles gestop. Ek preek, die Here wek 'n man op. Hy bring 'n donasie van 10.000 Suid-Afrikaanse rand, dis 2.000, amper 2.000 euros. En hy bring dit vir die kerk en hy sê, gee dit vir Frans Wakaar en sy werk wat hy doen. En ek hoor daarvan en ek sê vir die dominee, die predikant, ek sê, dominee, hou die geld. En wat jy doen is die volgende. Vir die volgende 5 jaar, dan nooi jy elke jaar een van ons span om te kom preek by jou gemeente vir 'n week, om vir jou mense te help en ook in die swart gebiede. Dan vat jy daar die geld en dan gee jy elke slag 'n donasie vir die spreker en sy reiskostes en sy verblyf en dan kos dit jou gemeente niks nie. Tot vandag het ek daar die geld nie gesien nie. Ons is die laaste 4 jaar nie in sy gemeente nie. Die kerk het leeg geloop en al die projekte is daarmee heen. Jy sien, as die Here uit die hemel uit kyk, dan sien hy 'n behoefte. Hy sien 'n nood en hy wil so graag iets daaromtrent doen. Dan wek hy mense op wat daaroor begin dink en wonder en begin pyns en begin bid. En dan wys hy wat in sy hart is. Hy laat ons nie in die duister nie, want God het so verlange dat die hele wêreld vry sal kom van sonde en dat mense met Christus sal wandel. Hy wil dit hê. En dan weifel ons aarstel, of ons sê, goed Here, hier is ek, gebruik my. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat u gaan doen nie, ek weet nie hoe en waar en maar hier is ek, vat my, ek is gewillig. En dan wys die Here precies wat jy moet gaan doen, en dan gaan doen jy jou huiswerk, jy gaan beplan jou plan, jy bid jou ding deur saam met die Here, en jy gaan doen wat die Here sê stap vir stap. En ek gaan nou met u gesels op die volgende vlak, hoe werk dit dan prakties? Moses, God trek sy aandag met 'n bos wat brand. Selle stappe verder. Gideon, die Here trek sy aandag, terwyl hy besig was om te werk, selle stappe. Nehemia is besig om te werk, was 'n skinker, hy gooi 'n bietjie koffietjies en tee in vir die koning. Hy hoor 'n taal wat bekend klink. Hy dink daaroor. Hy kom nader. stappe volgende is dieselfde. Gaan dink daaroor. Die Here maak sy nood bekend as hy iets eerste initieer. Dis die stappies. Goed, kom ons kyk na die praktiese gedeelte vir onsself. En daarna breek ons vir 'n lekker pauze en 'n teekie. Oh, kry bietjie swaar. Goed, kom ons staan en sing 'n lied. Die moeder sê, hy sit swaar.
Ek heb tevoren zelf verhaardigheid.
Oh. Dit is een goeie gedachte om te staan.
Wie wil dat psalm opgeven?
Kom ons sing op psalm, maar kom ons staan as ons dit sing. Dan reik ons bietjie bene. Goed. Goed, psalm 86 vers 6. Kan maar sit. Goed, wat ek nou gaan maak is, ek gaan vir u 'n paar stappies gee, van wat is dit wat in u hart is, as u self oor 'n ding begin dink en wonder en bid. 11 punte, en dan gaan ek vir u wys, as God dan eerste praat, hoe bring jy daai ding na die 11 punte prakties? En dan breek ons vir pauze, dit sal so 'n kwartier, kien na 'n half uur vat. En dan drink ons thee, en dan behandel ons die lesing van vanmiddag. Goed, stap 1 is baie eenvoudig. Daar is mos nou 'n behoefte wat jy het. Jy het mos nou 'n nood. Jy het 'n vraag in jou hart. Here, kan ek maar met die jongetjie trou? Of Here, kan ek 'n nuwe auto gaan koop? Of Here, kan ek oor see gaan? Of Here, kan ek dit? Of Here, kan ek dat? U het 'n behoefte. U het 'n vraag in die hart of die gemoed. Hoe weet u wat is in God se hart? Want dit kom nou van u af en nie van hom af eerste nie, terwyl die behoefte in elk geval eintlik maar van die Here afkom. Maar terwille van die praktiese lering, die onderwys, kom ons sê daar is 'n behoefte in my hart. So wat doen ek? Ek kyk in die tweede plek, stap 2, na al die praktiese omstandighede. En ek skryf dit neer. George Mueller het gesê, al die voordele en die nadele, skryf dit neer. Dit is stap 3. So wat doen jy? Jy het 'n behoefte, jy wil graag oor see gaan, na Suid-Afrika, argumente onthalwe, jy kyk na die praktiese omstandighede hier, jy sien my probleem, is ek het geld nodig, of jy sê ek wil 'n nuwe auto koop, en jy kyk na die omstandighede, jy sien as jy dit gaan koop, dan gaan jy die bank moet betaal €100 per maand, of €200, of €300, ek weet nie wat jy hier doen nie, en dan sê jy vir jouself, maar as ek dit doen, dan moet ek geld vat van die kos, van die keuken, se kos. So jy kyk na die omstandighede, met ander woorde, die praktiese omstandighede. Dan maak jy 'n lys van die voor- en die nadele. Jy sê, op hierdie stadium ry ek 'n auto, ek skuld niks geld op die auto, is heeltemal alles betaal, maar as ek 'n nuwe auto gaan koop, is my maandelikse betaling vir die bank €100. My begroting wys vir my, ek het nie €100 nie. Snap jy wat ek sê? So ek kan reeds sien in my omstandighede, ek het nie geld nie. My verstand sê vir my met voor- en nadele, dat my begroting wys, ek kan dit nie bekostig nie. So prakties kan ek al reeds sien, daar is 'n probleem. Want die voor- en nadele bevestig dit. Maar nou het ek vir u gister ook gesê, dat die stem wat met die mens praat, daar's baie stemme wat na ons toe kom, want die mens bestaan uit liggaam, siel en gees. Dis die liggaam. My gees het lewendig geraak toe ek vir Jesus gevind het en aangeneem het as my verlosser. Maar my siel is waar my persoonlikheid lê, bestaan uit my wil, my intellek en my emosies. En dis wat vir Christus ook moet gegee word. Dis waaroor ek vanmôre 'n bietjie gepraat het. Want jy sien, wanneer ons met 'n saak gekonfronteer word, dan moet ons leer om na God te luister. Maar baie kere, dan luister ons na die eie ek, die wil, my begeertes, my gevoelens, my idees, my gedagtes, my eie stem. Nou wanneer ek kyk na die omstandighede en ek sien die voor- en die nadele en ek sien die verskille alreeds, dan begin my verstand eintlik alreeds vir my sê, dit kan nie. Maar ek wil nie vir my verstand luister en eintlik dit gebruik as 'n basis om te sê nee nie, want ek wil 'n nuwe auto hê. So nou begin ek plannetjies maak. Dis baie fyn verskil tussen waar en nee. Maar in elk geval, nou het ek al die voor- en die nadele. Nou kyk ek na wat in my gemoed of in my hart is. Wat ervaar ek in my hart, toe ek al die omstandighede op die tafel neersit met voor- en nadele? Is daar 'n gevoel, of 'n innerlike oortuiging van diepe vrede en rustigheid, of is daar twyfel en onsekerheid in my gemoed? Dis mos een van twee dinge. Die ou mensies het gesê vroeër jare in Suid-Afrika, as daar mis hang op 'n berg, dan bestuur ons nie die autos nie. Want die autos het nie sulke ligte gehad soos vandag se nuwe motorkarre nie. Die paaie in Suid-Afrika in die berge het nie teer op gehad, die was grond. En as dit reën, is dit nat. So as jy met 'n kar ry wat nie sterk is nie, hy het nie goeie ligte nie, en jy ry in die bergpas in en daar's mis op die berg, kan jy ongeluk veroorsaak. Jy kan sterf. So as daar mis hang, dan ry ons nie. Alreeds beteken dit, as ek kyk na al die omstandighede, en ek kyk na al die voor- en nadele, en ek het in my hart twyfel, of 'n onrustigheid in my hart, dan beteken dit, daar's mis op die berg. Dit beteken dus, die antwoord is nee, of wag. Snap jy wat ek sê? Dan praat die Here reeds. Want ons het gister gesels oor die innerlike oortuiging van God se gees, wat met ons praat in stilte tyd. So uit die gees van God, bring 'n innerlike onrustigheid in my hart, wat 'n mis is wat so hang op die berg. Gisteraan toe ons terugry, daar waar ons geslaap het by Lekker Landgoed, ne? Nieuw Lekker Land. Daar was nie baie lekkers gewees nie, maar dis Lekker Landgoed. het ek gesien terwyl Adrian gery het, in die regterkant in die veld, bokant waar die water is, hang die mis. Precies dieselfde. Ja, gesien die aande. Jy bly hier, jy weet waarvan ek praat. So as daar mis is, dis twyfel, dis onrustigheid, dis onsekerheid, dan beteken dit God sê nee of wag. Maar nou skuif ons dit 'n bietjie weg. Want ek wil. Nee. Ek wil saam met die jongetjie uitgaan. Ek wil vanaand soen toe gaan. Terwyl God reeds gewys het. Nee. Vraag is wie nou, wie luister ons, maar kom ons gaan aan. Die volgende stap, sê maar, die onrustigheid is in die hart, maar jy is nie 100% seker nie. Jy wil doodseker maak. Wat doen ek? Dan bid ek. Dan gaan kniel ek voor die Here, ek sê, Here, ek het al die omstandighede op die tafel. Ek kyk daarna, ek sien die voordele, ek sien die nadele, ek sien die onrustigheid in my hart, maar ek is nie 100% seker nie, maar ek wil so graag weet. Nou kom ek na u toe, en Here Jesus, ek kom gee hierdie saak vir u. Ek kom wy dit aan u toe. Kom praat met my, kom wys vir my wat is in u hart en u wil. Nou, praat hy met 'n stem uit die hemel? Hy kan. Here, stuur vir my 'n man van Suid-Afrika, wat nou aan my deur gaan kom klop, en sê, hey, ken jy die Here? Dan sal ek glo. Hy kan. Maar normaalweg praat die Here met u en u, persoonlike omgang met die Here, u stille tyd. So wat doen ek? Ek gaan aan met my lewe, ek het die saak vir God gegee, en môreoggend gaan hou ek my stilte tyd, soos ek vir die gister gewys het, eenvoudig, ek gaan bid, ek sê, Here, dis my stilte tyd, ek kom hou gemeenskap met u, en ek lees, waar ek opgehou lees het gister in die Bybel, ek lees rustig aan, en terwyl ek lees, luister ek, en ek stel my hart in, om te hoor wat God vir my wil sê. So ek lees my Bybel, en ek luister na die stem van die Here. Dit is stap 7. En hy kan nou met ons praat, ek het dit gister vir u gesê, deur 'n teksietjie wat uitstaan, of hy kan praat met 'n innerlike stem, of 'n oortuiging in my hart. Gister se boodskapie. Ek hou my stilte tyd met ander woorde. Ek lees my Bybel, ek spandeer tyd saam met Jesus, en ek luister na wat Jesus deur sy gees in my hart vir my wil sê. En somtyds kan hy praat, somtyds nie. En dan as ek klaar gelees en gebid het in my stille tyd, en ek is nog nie 100% seker nie, dan kan ek na stap 8 toe gaan. Dit is vra die raad van raadgevers. Dit staan geskrywe in Spreuke by twee plekke. Twee koppe is beter as een, en die raad van baie bring wysheid. Maar het help nie, u gaan vra vir 'n predikant of 'n pastoor of 'n priester wat in sonde leef nie. Gaan vra vir 'n man of 'n vrou wat met God wandel. Sê maar, u is klaar by die raadgevers, en u verstaan nog steeds nie. Dit maak nie vir u sin nie, want somtyds kan raadgevers verkeerde raad gee. U weet nog nie. So wat doen u? Ek gaan bid maar weer. Sê, Here, ek het die saak aan u toegewy. Here, ek het my Bybel gelees in my stilte tyd. Ek soek nie antwoordjies nie. Ek hou gemeenskap met u. Maar Hans sê dit, en Kobus sê dit, en Petrus sê dit, en daai een sê dit. En Here, ek weet nog steeds nie. Ek verstaan nie. Wat moet ek doen, Here? So ek bid. Dit is stap 9. Dan gaan slaap ek oor die probleem, stap 10. Want die psalme sê, ons moet gaan slaap. En die baie interessante ding is, as ons in die aande gaan slaap, dan baie keer, as ons in die oggend wakker word, dan weet ons. Want die Heilige Gees vat al die informatie, en terwyl ons rus, dan plaas hy die goed by mekaar, waarmee ons worstel. En môre as ek wakker word, het ek in my hart 'n vrede of 'n duidelike onrustigheid. En as jy dan weet, dan doen ons wat in Hebreërs hoofstuk 12 staan. Jy tree op. Jy gaan doen dit. So as jy weet, doen dit. As jy nie weet nie, wat doen jy? Jy wag. Jy gaan aan met jou lewe. Jy lees jou Bybel in stilte tyd elke dag en jy wag op die Here totdat die Here vir jou presies wys wat moet jy doen. George Mueller het gebid vir 400 iets in die 50 of 70 dae om seker te maak dis God se wil voor hy gebou het. U en ek sal bank toe gaan, Rabobank, en 'n leninkie gaan maak en begin bou. Hy sê nee, ek wil weet. So maklik is dit. Maar die geheim is gemeenskap met die Here en stilte tyd. Nou kom ons kyk. Nou het God sy wil openbaar, soos vir Maria. Hy het my gedagtes gevang. Hy het sy wil geopenbaar en gesê, François, herlewing Suid-Afrika. En ek het die oorgawe gemaak aan die Here Jesus. En hy sê, hier is ek, Here, herlewing Suid-Afrika, die bediening. En nou daar gaan God weg, hy het klaar gepraat, hier in my hart. Nou staan ek op en ek gaan organiseer herlewing Suid-Afrika. Nee. Ek vat daar die nood, wat God aan my kom bekend maak het, wat in sy hart was, wat hy vir my gesê het en gewys het, en ek doen twee dinge daarmee. Nommer 1, ek vat dit en ek skryf dit in my gebedsboekie, as 'n gebedsversoek. Here, U het gesê, herlewing Suid-Afrika, hoe wil U, wat wil U, wanneer wil U, waar kom die geld vandaan, en skryf alles neer die datum, skryf my naam daarby, maak dit toe, en ek gaan lees boeke oor, ek gaan doen my huiswerk, oor ander organisaties, wat dieselfde werk gedoen het. En wat doen ek? Môreoggend as ek stil word, dan lees ek my Bybel en ek bid en ek wag nou op die Here om vir my te wys hoe, waar en wanneer. Met ander woorde, God het sy wil geopenbaar, ek verstaan dit in my hart, maar nou maak ek dit wat hy gewys het, my persoonlike gebedsbehoefte en versoek. Dan weet ek, in die bediening is ek stap Verstap in sy wil. Maar dit beteken, wanneer ek daaroor gaan bid, met die 11 stappiekies wat ek vir u gegee het, al 11, dan maak ek seker, my hart is gewillig om dit precies te doen wat hy wys ek moet doen. Anders help dit nie eers ons gaan bid daaroor nie. Want ek gaan dit nie doen nie. Want ek wil nie. Somtijds as die Here praat, is dit nie vir my lekker om dit te gaan doen nie. Dink jy miskien het is lekker om vir 22 dae van die maand uit die tas te leef in Suid-Afrika? Dit is nie. Toe ek in Amerika gepreek het verlede jaar, net voor ek daar land, het die predikant van die gemeente bedank, en hy is weg uit die gemeente uit. Hy het my nie gesê nie, anders sou ek nie gegaan het nie. Toe ek in Amerika kom, toe ek die vliegtuigkaartjie klaar gekoop. Die dienste is gekanselleer. Ek het baie geld spandeer om daar te kom. En toe word ek geplaas om te bly in 'n klein karavaantjie in die middel van die berg. Het was nie lekker woonomstandighede nie. Nie kos gehad om te eet nie. En een môre kom ek uit die kamer uit waar ek geslaap het in die karavaan. En toe sit die predikant daar en hy sê, vandag eet ons heeltemal niks, ons vas vandag. Ek sê, het is goed en ek gaan terug kamer toe en ek gaan bid en ek vas die dag. Maar ek is daar. Is nie makkelijk nie. Die volgende môre vroeg, toe ek wakker word, toe is hy klaar weg. Toe kom hy terug 1:00, toe was hy by 'n plek, hy en sy vrou waar hulle gaan ontbyt eet het en middag eet het. Maar hulle bring niks vir my om te eet nie. Het is nie lekker nie. En dan bel jy huis toe, dan hoor jy daar 'n probleem by die huis, dan is dit swaar om daar te wees. Maar ek het alles gegee en ek vat dit stap vir stap saam met hom. En ek kry swaar, maar ek gaan terug binnenkamer en sê, Here Jesus, ek is honger, ek is moeg, ek het seer. U het gesê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my. Here, ek kom, ek maak dit bekend aan u. Dan kom vertroos hy, en hy tel op. So wat wil ek vir u sê? Al maak hy sy wil bekend, beteken dit nie, dis die einde van die probleem nie. Dis die begin. En daar die begin, bring ek na die 11 stappiekies toe, en ek maak dit daar van toepassing, en ek begin dit elke ding deurgaan, maar in my persoonlike wandel met die Here, maar ek maak seker, my wil is onderwerp aan hom. En ek is gewillig om te doen wat hy vra. So prakties, eenvoudig is dit vir my. En dit is nie makkelijk nie. Ek het daar die week deurgegaan in Amerika, en ek het gesê, Here, ek is hier, ek verstaan dit nie, maar ek is gewillig om saam met u te sterwe, nog meer en meer en dieper. Geen nie om nie. En weet jy, ek het gegaan, en ek het 'n verlies gelei van 1000 euro. Dit nie verstaan nie. Dis baie geld vir 'n vliegtuigkaartjie. Amerika toe is nog meer, maar kom ons sê maar 1000 euro. Toe ek in Suid-Afrika kom, toe is daar 'n koevertjie wat vir my wag. Van 'n broeder van Kanada, wat het vir my gestuur het. Die predikant wat het gekry het om vir my te bring, was vir 2-3 weke op reis in Amerika, en toe Kanada, en toe Suid-Afrika, en ek kry die checkie na 2 maande. Toe is dit die verskil van 1000 euro. So al wat God kom doen het, was om te toets of my alles op die altaar is. Snap jy? Binne sy wil. Goed, kom ons lees 2 gedeeltes saam uit die woord van die Here. Die Psalm is Psalm 66. Ons saam lees uit Psalm 66. Baie bekende gedeelte van Dawid, waar hy iets gesê het wat aangrypend is vir die Here. Ons lees daardeur so dikwels, maar ek dink, baie keer verstaan ons dit nie. Nou die hele Psalm 66 is 'n loflied, wat gesing word tot eer van God. Die skrywer besing die lof van die Here. Hy vertel van al die wonderdade wat God gedoen het, hoe die see verander is in 'n droge land, hoe die volk bly was in hom, en hy loof die Here daarvoor. Dan sê hy vers 13, ek sal met brandoffers in u huis ingaan, ek sal u my geloftes betaal, want my lippe geuit en my mond uitgespreek het, toe ek benoud was. Brandoffers van vet diere sal ek u bring, saam met offerrook van ramme, ek sal beeste saam met bokke berei. Kom luister en laat my vertel, julle almal wat God vrees, wat God aan my siel gedoen het. Ek het hom aangeroep met my mond, en een lofgesang was onder my tong. Dan hierdie woorde. As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, dan sou die Here my nie gehoor het nie. Die skrywer sê, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het, toe ek hom aangeroep het in vers 17 nie. Maar, waarlik God het gehoor, hy het geluister na die stem van my gebed. Geloof sy God, wat my gebed nie afwys, en sy goedertierenheid aan my nie onttrek het nie. So die skrywer sê twee dinge. Hy sê, toe ek die Here geroep het, het die Here my geantwoord. En die Here het my geantwoord, omdat daar nie ongeregtigheid in my hart was nie. En die woord wat hier gebruik word, as jy dit gaan bestudeer in die Hebreeuwse taal, dan sal jy sien, dat is die woord dat David bedoel, hy het reg geleef met die Here. En ek gaan dit vanmiddag vir u wys, hoe doen een mens dit? Maar hy sê ook, as ek wel ongeregtigheid in my hart gehad het, dan sou die Here my nie gehoor het nie. Maar omdat ek dit nie gehad het nie, het die Here my gehoor. En die mooie van daardie woord hoor in die Hebreeuwse taal is 'n prachtige woordjie. Hy gebruik 'n voorbeeld in die Hebreeuws van 'n bokkie wat stap, soos 'n hert wat stap hier in Nederland, hy het herte. Ons het baie meer wilde diere in Suid-Afrika, honderde soorte bokke. Maar jy het al gesien op die televisie of die koerante of by 'n plaas of 'n dieretuin, hoe daar 'n bokkie stap in die veld. En as die bokkiekie stap en die bokkie se ou pootjies trap skielik op 'n takkie en die takkiekie kraak, daar's 'n geluidjie. Hoe stop die hert? Het jy al gesien? En hy luister, jy kan duidelik sien, hy maak die oortjie so en luister. Want hy weet, as dit in die veld is daar buitenkant in Afrika, en hy hoor 'n geluid soos daai, en het is 'n wilde dier, en hy hardloop nie, kan hy geëet word. Nou gebruik David hier 'n beeld, hy sê waarlik, God het sy ore gespits om te hoor wat ek vra. Dis nie wat ek vir u sê nie. Ek sê vir u wat staan in die Hebreeuwse taal, wat David hier uitgelig het. So persoonlik het David vir God geken. Is dit nie wonderlik nie? Dat 'n mens so naby aan God kan leef en wandel, dat David sal sê, die Here het sy ore gespits soos 'n hert om na my te luister. En dan gaan die woord in Hebreeuws voort, dan sê die woord die volgende, hy het geluister met die doel om my te antwoord. Is dit nie prachtig nie? So wat sê David? Omdat daar niks in my hart is nie, niks, wat tussen my en God staan, wat ek van weet nie, en daar 'n krisis in my lewe kom, 'n probleem, toe ek benoud was, en ek tot God geroep het, het God sy ore gespits, om vir my te gee wat ek vra. Dit nie wonderlik nie. Maar nou sê hy, maar as daar sonde in my hart was, dan sou God nie sy oor gespits het, en my gehoor het nie. Want God haat sonde. Hoekom bid u, en ek in Nederland en Suid-Afrika, en ek praat nou nie van u persoonlik nie, praat van in die algemeen, hoekom bid ons vir dae en vir maande lank, vir dinge wat nie gebeur nie? Ons praat nie van korporatiewe herlewing vir Nederland, dit is 'n swaar saak. Ons praat van eenvoudige gebedsverhoringe. Miskien is dit, dat baie van ons mense sonde of ongeregtigheid in die hart het, wat nie vergewe is nie, of afgehandel is nie. En dit is vir my so prachtig, dat David die beeld die gebruik, dat hy so nabij aan die Here kan wandel, dat die Here van David sê in 1 Samuel hoofstuk 13 vers 14, as ek reg onthou, maar ook in Handelinge hoofstuk 13 vers 22, dat God self na David verwys as my, as 'n geliefde man, 'n man na my hart. God sê, David is 'n man na my hart. Ja, hy het gesondig, sê die teoloog, hy het met Bathsheba seks gehad, vergewe die plat Afrikaanse woord. Ek bedoel niks leliks daarby nie. En daarom is David uitgevee. Maar David is vergewe daarvoor. Want hy het dit bely en hy het die prys betaal daarvoor. En ten spyte van sy een sonde en 'n tweede sonde wat hy gepleeg het later in sy lewe, eindelijk een derde sonde. Die eerste was die saamslaap met Bathsheba. Die tweede sonde was die leuen wat hy vertel het, dat Bathsheba se man kon sterf. Die derde sonde was die moord wat hy laat pleeg het. Die vierde was toe die volk laat tel het, en toe kom die pes. Afgesien van dit, sê God, geliefde man, 'n man na my hart. Nou sê David, ten spyte van my probleme, want Bathsheba se sonde is bely en afgehandel in Psalm 51, ons trek by Psalm 66. So hy is herstel in sy verhouding met God, sê die Here, hy spits sy ore om te hoor wat ek sê. Nou kritiseer ons vir David en sy sonde en ons gooi dit alles uit en sê, ach, maar het God al vir u en vir my gesê, geliefde man, jy is so naby aan my, dat ek my ore spits om vir jou te gee wat jy vra. Nee, so wie is ons dan, om vir David te kritiseer vir een sonde, terwyl ons elke dag 20 sondes pleeg? Is dit nie waar nie? Psalm 66, kom ons blaai saam, na 1 Johannes hoofstuk 3. Die Bybel is 'n wonderlike boek, want die boek, die Bybel is eindelijk Christus Jesus, en ons het nie nodig om filosofiese boodskappe te preek, om kammekaste geleerd te klink in die kerke van Suid-Afrika of die wêreld nie. Al wat ons moet doen, ons moet die woord preek wat voor ons staan, dit vir ons mense uitlê, en die Here sal sy eie werk in ons harte doen. Die kerke sal sê in Nederland, ek wil net nog dit vir u sê, dis nie moontlik om so naby aan God te kom nie, dis net genade, en ek kan myself nie naby God bring nie, dis nie moontlik nie, en daarom doen ek ook niks nie. Maar as u na David se lewe gaan kyk, dan sal u sien in Psalm 5 vers 4 staan daar geskrywe, in die môre, Here, sal u my stem hoor, in die môre sal ek dit na u toe bring, en ek sal dit afwag. Wat beteken dit? In die môre, Here, kom sit ek aan u voete, en kom praat ek met u. Dis mos nou nie genade nie, dis 'n aktiwiteit. Hy gaan bid met ander woorde, hy gaan praat met sy vader, hy gaan hou gemeenskap met God, dis prakties. In die môre gaan sit hy aan die voete van die Here, en hy bring dit na die Here, wat? Sy behoefte. En dan sê hy, en dit afwag, waarvoor wag hy? Vir die antwoord. Ek kan dit nie vir u makliker sê as dit nie. Dis nie moontlik nie, dis genade. Het is niet genade nie. Het is genade wel, ja. Maar het is praktisch. Het is wandel met God. Nou kan ik verstaan, hoe komt David dan zo nabij aan God kan komen, dat God sê, geliefde man. Snap je wat ik voor u zeg? Het is een wandel met die Heere. Maar omdat alles onder die genade is, en Christus' bloed, dus ook waar, hoef ik ook niks te doen nie. Hy moet mij maar optel, my in die oren vat en sê, kom bid. Nee, mijn hart is lief vir hom, daarom gaan sit ek by hom, daarom praat ik met hom, daarom verander hy vir my. Daarom weet ik, ik kan so nabij hom kom, dat ik kan hoor wat ik van hom vraag. Dit is een verhouding, in Johannes 3. Ik hoop niet eens voor mij kwaad als ik dit zo so sê nie. Ik is niet voor u kwaad nie. U hoeft niet nie bekommerd te wees nie. In Johannes 3. My kinders, laat ons niet lief hê met die woorde of met die tong nie. Verse 18. Maar laat ons lief hê met die daad en in waarheid. Die Heere Jezus is die waarheid, so laat ons die Heere lief hê in Christus en sy woord. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is, uit Christus en sy woord, en ons sal ons harte voor hom geruststel. Ons het daarvan gesing vanmiddag. Ek wou een ander psalm laat sing, toe laat ons broer sing, psalm 25 vers 7, is een prachtige psalm, mijn ziel is rustig in die Heere. Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, want God weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid teenoor die Heere. En dan wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebod bewaar, en doen wat wel gevallig is voor hom. In die gedeelte vind ons twee dinge wat belangrijk is om te verstaan. Ek gaan dit vir u sê wat het is, en dan gaan ek vir u een sketsie teken, en ek gaan dit verduidelik, en dan gaan ek bid, en dan gaan ons huis toe, en ons gaan onszelf voorberei vir vanaandse diens. Hy sê in die eerste plek, dat daar is twee types harte in hierdie gedeelte. Twee harte. Daar is een hart wat gerus is, en daar is een hart wat ongerus is. Dis wat daar staan. En hy sê, as ons hart ongerus is, dan het ons nie vrymoedigheid om na God toe te gaan nie. Dan bly ons weg van die Heere. Maar as ons harte gerus is, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. Hoekom moet ek filosofies daaroor dink, om dit te probeer verklaar, as wat ek net moet lees wat daar staan, dit verstaan, dit glo en aanvaar. As my hart ongerus is, en een onrustige hart in my verhouding met die Heere Jezus, kom net as die Heere vir my wys, daar is iets wat ek verkeerd gedoen het. Hy oortuig my van sonde, of gerechtigheid, of ongerechtigheid. En wanneer daar een onrustigheid in my hart kom, dan besef ek daar is iets wat verkeerd is. En dis juist die begin van die probleme. Want as my hart my begin ankla en daar is een onrustigheid, dan kom daar een probleem dat ek my vrymoedigheid verloor om na God toe te gaan. En dis wat daar staan. En daarom gaan bid ons nie. Ons bly weg van die bidtiere af by die kerk, die bidstondes. Ons bid nie saam by die huise nie. En as ons by die saam by die huis wel bid somtijds, dan bid ons dit baie keer uit traditie of gewoonte, want ons moet, mag so wees. maar die persoonlike gebedslewe bestaan nie. Bybel lees en bid. Die persoonlike omgang met God is daarmee een, want my hart kla vir my aan. Die ander kant is ook waar. As my hart stil en rustig is, en daar is niks tussen my en die Here nie, het ek vrymoedigheid om met God te praat. Want niks kla my aan nie. En ek praat met die Here. En dis nie vir my 'n tradisie of 'n moed nie, maar is 'n kwessie van 'n wil, want ek is lief vir hom. En ek gaan na die bidstonde van die kerk, want ek het vrymoedigheid om met God te praat. Dis so eenvoudig soos dit. Hoekom moet ons filosofies daaroor dink? En dit probeer plaas onder die bloed van die Here Jesus en Calvin en Luther en tot waar hy ook al wil teruggaan in Suid-Afrika van die wêreld. As my hart ongerus is, dan wil ek nie by God wees nie, want my hart kla my aan as gevolg van my sonde. Die bewys daarvan is, ek gaan bid nie. Want ek wil nie gaan bid nie, want ek weet, as ek gaan bid, gaan God met my praat oor my sonde. En daarom bly ek weg van gebed af. Want ek is bang, hy praat met my. En na 'n paar dae, of 'n paar weke van verharding van my hart, en 'n onrustige hart, dan sê ek maar die Bybel en God werk nie, en die kerk is dood, en het bestaan nie, en die hele vrymoedigheid is daarmee heen, en die begin wegbly van alles af. Dis so eenvoudig soos dit. Maar kom ons gaan aan, punt nummer 2, en dis waarby ek wil stilstaan. Maar as ons hart ons nie veroordeel nie, daar is 'n stil hart, het ons vrymoedigheid om te gaan bid. En dan wat ons ook al bid, daar staan nie net sonda bid nie, of net vra vir motorkarre en autos nie, daar staan wat ons ook al bid. Dis alles. Ontvang ons van hom. Omdat ons sy gebod bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Hoekom kry ons nie wat ons vra voor nie? Ek het die verhaal vertel in Gene Meiden van Dr. R.A. Torrey wat gepreek het op 'n Sondagmôre. En hy het 'n stelling gemaak, hy het gesê, as jy bid, sal die Here vir jou gee wat jy van hom vra. En hy het uitgestap na hy die seën uitgespreek het, en daar het 'n vroukie na hom gekom en vir hom gesê, broeder, dit was 'n mooi boodskap, maar ek verskil met jou. Hy sê, wat het ek gesê? Sy sê, maar jy het gesê, as ek bid, sal God vir my gee wat ek vra. Sy sê, jy het 'n leuen vertel, jy het gejok, jy het gelieg vir die mense. Hy sê, mevrou, ek preek die hele week oor gebed. Elke aand gaan ek praat oor gebed, en ek gaan dit vanaand weer sê, want dit is die waarheid. As ons bid, ontvang ons van die Here. Hy sê, maar vertel my na watse teksvers verwys jy, en sy sê, 1 Johannes 3, die teksvers. Hy sê, lees dit vir my, en sy lees. Wat ons ook al bid, ontvang ons van die Here. Sy sê, ek bid al vir my man, hy is 'n alkoholis al vir so lank. Maar hy het nog nie by die Here uitgekom nie. So jy lieg, of God lieg, of jy lieg. Want het werk nie. Hy sê, lees die teksvers vir my weer, en sy lees, en wat ons ook al bid, ontvang ons van die Here. Hy sê, nee mevrou, lees die hele vers. Wat ons ook al bid, ontvang ons van die Here, omdat ons sy gebod bewaar en doen wat welgevallig is voor die Here. Sê vir my, bewaar jy God se gebod? Wat is God se gebod? Die Here Jesus sê in Johannes hoofstuk 15, sy gebod is sy woord. as jy in my bly, en my woorde in jou, sal jy vra net wat jy wil hê, en jy sal dit kry. Sê vir my, lees u Godse woord, bestudeer u Godse woord, luister u na wat hy vir u wil sê, maak u dit deel van u lewe, gehoorsaam u dit wat hy vir u vra om te doen. Sê sê nee, hy sê, maar dan kan God mos nie jou gebed hoor nie, het is dan wat hy sê. Hy sê, maar in die tweede plek, kom ek vra u nog een vraag, doe nie altyd wat welgevallig is voor die Here. So hy sê, wat beteken dit? Die woord welgevallig beteken om te behaag, om 'n glimlach te plaas op die gesig van die persoon wie jy lief het. Die jongetjies wat vanmiddag hier sit, en wat gistermiddag hier was, het elkeen een nooientjie, dis nou een meisie, en sommige het een jong kerel, en hy sal alles in sy vermoë doen, en sy ook, om daar die meisie gelukkig te maak. Koop die chokoladiekie, en die blomme, en as hy sê, sy is moeg, dan kry hy haar plek om te slaap, of hy dra haar op die hande, dat sy kan rus. Hy sal alles doen, dat sy gelukkig kan wees. Glimlach op die gesig, want solank as wat sy gelukkig is, is hy ook gelukkig. Maar as sy nie gelukkig is, nie is hy ongelukkig. Want dan is daar een atmosfeer. En daar is ruzie, en daar is strijd, en daar is konflik. Jy weet waarvan ek praat, selfs ook in die huwelik. So die woord wat hier gebruik word, is die woord om 'n glimlach te plaas op die persoon wat jy lief het en graag wil behaag. Sê vir my, mevrou, is daar 'n glimlach op Christus' gesig oor jou lewe? Behaag jy hom? Maak jy hom gelukkig? Of moet jy vanmiddag sê daar is 'n frons op die voorkop van Jesus oor jou lewe? En doen jy net sondagmôre in die kerk wat hom gelukkig maak? Maar sondagmiddag by die huis, of maandag by die werk, of dinsdag by die skool, dan doen jy dit nie. Doen jy altyd wat hom gelukkig maak? Sy sê nie. Ek sê, maar dan kan God mos nie jou man kom verander as hy hom vra nie. Dis mos nie ek wat dit sê nie, dis God. God het mos 'n voorwaarde. Dis wat daar staan. Nou wil ek vir u sê vanmiddag, nou kom ons blaai na Jakobus hoofstuk 5. En daar gaan ek vir u 'n sketsie teken, en ek hoop ek kan die huis toestuur met 'n vraag in die gemoed, wat jy met die Here kan gaan uitsorteer. Nou in Jakobus hoofstuk 4 praat hy alreeds van julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid, maar julle ontvang nie, vers 3. Want julle bid dit in julle eie welliste en begeertes. Weet jy dan nie dat 'n vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? So sommige mense bid, maar ontvang nie, want hulle bid in hulle eie begeertes en luste. Here, kom seën tog my kerk, ons het baie geld nodig en lidmate. Dis verkeerd, God sal dit nooit doen nie. Here, kom seën die kerk, want die eer van God lê aan skerwe. Dis 'n ander gebed. Here, kom red my man, hy is 'n alkoholist, want as u hom kan red, gaan ek dan 'n wonderlike lewe by die huis hê. Dis verkeerd. Here, kom red my man, want hy is 'n sondaar op pad hel toe. Dis 'n ander tipe gebed. Snap jy wat ek sê? Maar kom ons kyk na Jakobus 5. Jy ken die gedeelte, daar is baie gepreek daaroor, gaan oor Elia, vers 16. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Baie van die vertalings van die Bybel staan daar geskrywe, die gebed van 'n gelowige dra groot krag, of het 'n kragtige uitwerking. Die ou vertaling sê die vurige gebed van 'n regverdige. Baie vertalings het die woord vertaal met die woord gelowige. Dis verkeerd. Want u en ek kan 'n gelowige wees, maar op die gegewe oomblik kan ons dalk worstel met 'n sondetjie in ons lewe en ons kan dalk nie reg wees met die Here nie. Terwyl die woord regverdige hier beteken hy wat reg is met God. Dis wat daar staan. Die gebed van 'n man wat reg is met God het groot krag. U kan vandag sonde doen, maar as u op die knieën gaan, ek gaan nou vir u wys, en u maak reg met die Here, kan u opstaan van die knieën af reg met God. Dan is jy die kandidaat om te kan bid dat God werk. Maar jy kan 'n gelowige wees, en jy kan bid, maar daar sit 'n klein paraatjie hier binnenkant, 'n sondetjie, dan sal jou gebed niks beteken nie. Snap jy wat ek sê? Dis wat David gesê het. Nou goed, kom ons maak die Bybel toe. Genoeg lering gehad, hy 3 skriffies uit. Jy het bietjie iets om oor te gaan dink ek. En gelukkig het ek dit net vir jy gelees, bietjie verduidelik. So jy kan nie vir my kwaad wees en sê, dis my teologie nie. Dis die boek wat so sê, nee. Goed. Kom ons kyk. Kom ons wees baie prakties. Ek het in Gene Meiden so bietjie verduidelik daarvan, Hans het het onthou, vir Aletta, dis nie vir hulle vreemd nie, het gaan miskien vir hom bietjie vervelig wees, maar dis ook goed, hy kan mooi luister, en dan kan hy sê, nee, jy het te vinnig gepraat, of jou theologie is nie reg nie, of miskien kan hy mooi verstaan wat in my hart is, en dan as ek volgende jaar nie hier is nie, dan kan hy dit aanbied vir julle, nee. Goed. Hier is Michael. Oorig. Geen my neus. En hy het 2 haare op die kop. Hy het nog 'n glimlach op die gesig ook. Michael staan op donderdagmorgen 30 September in die jaar 2004. Hy kyk uit buitenkant, hy sien is 'n lieflike dag. Hy loof die Here vir sonskyn, want dit reën nogal baie hier by julle deesdae. Nou gaan hy uit, hy loop, en hy is so opgewonde, maar 10 uur, net voor pauze, teetijd, gebeur daar 'n snaakse ding in hom. Hy struikel en hy val, hy sondig teen God. 10 uur. Hy het 'n probleem, maar hy besef hy het nou gesondig en hy voel sleg en skuldig daaroor. En hy gaan vir die 3 sketsies teken, miskien doen hy dit nie, maar dalk doen hy dit, maar kom ons gaan aan. Nou gaat hy aan met sy lewe, maar eindelijk wat gebeur is, jy gaan so met jou lewe, want daar is iets tussen jou en God nou. So jou lewe gaan 'n trappie weg van die Here af. Ek kan dit vir u anders te verduidelik ook, maar kom ons maak dit maar so. 12 uur gebeur precies weer dieselfde. Hy is sondig. Nie doelbewus nie, maar het gebeur. Hy kom by die huis vanavond, net voor aandete, gebeur daar nog 'n ding. Hy het 'n paar derisie opgetel, verskil met mekaar, en sê sommer 'n harde woord, nie 'n vloekwoord nie, maar 'n harde woord, 'n kortaf woord. Ek sê, ons partij keer smaag, man, staan nie, die binnenkant, wie moet een plank slaan, is kwaad vir jou. Nou kom hy by die slaapkamer vanavond, dan besef Micha, maar ek is dan my kind van die Here, en een mens moet dan ook so nou en dan bid. Nou gaan bid hy. Nou is die oortuiging van sonde in sy hart. Nou bid hy een gebed en sê, Here Jesus, vergewe al my sondes van vandag wat ek gepleeg het in Jesus' naam, en dankie dat u daarvoor vir my gesterf het aan die kruis, dis volbracht, bla 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 bla. Amen. Hy staan op van sy knieën af,
maar in sy hart nie 100% vrede nie. Hoekom nie? Hy het nou sy sonde bely. Want u sien, die probleem is, elke sonde, ek wil amper sê 9 uit die 10 sondes, is daar altyd 3 persone betrokke by. Slegs 1 keer, sou ek sê, is dit net jy en God. Micha het gesondig teen God, dis God. Daar sit God. Dis Micha wat gesondig het. En daar is 'n derde persoon betrokke. In elkeen van die gevalle, 'n derde persoon. Nou bely hy sy sonde daar, en hy smeek die Here om vergifnis. Hy kan 'n kort gebed bid of 'n lang gebed. Dis asof die Here in die hemel sit en sê, Micha, ek hoor wat jy vir my sê. Psalm 65, ek is die hoorder van gebed. Ek wil so graag jou vergewe en vir jou volkome rustigheid in jou hart gee, dat jy kan weet jy's vergewe. Maar my kind, jy moet nog stap na papa en mama en sissie en vir hulle gaan sê jy's jammer, jy het teen hulle gesondig. Want daar's 'n derde persoon betrokke. As jy agterkom dat jou broer iets teen jou het, sê Jesus gaan maak, jy moet hom reg voor jou offer bring. Is nie wetties nie. Is Bybels. Nou sê Micha, nee, Here, ek sal nie gaan nie, want ek is nie lus nie, want hoe kan ek myself gaan verneder voor my pa en my ma en my sussie, en ek gaan 'n fool van myself maak. So ek gaan nie. Nou gaan slaap Micha vanavond in die bed. Môreoggend raak hy wakker. Sy liggaam is uitgerus. Hy is opgewonde oor die dag, maar in die harte onrustigheid. En hy word wakker geestelik. Daar. Nou gaan Vrydag verby. 3 meer sondes. Sondag gaan verby, nog 3. Dit klink miskien nie vir u baie nie. Maar Jesus ken ons hart, hy het gesê 70 x 7, 490. Ek lig nou maar 3 sondes uit, nou dink u dis baie, dis min. Dis baie meer sondes, wat ons elke dag pleeg. Maar nou kom sit Micha in die kerk sondagmorgen, en die dominee het gaan voorberei, hy wag op die Here vir 'n boodskap, en hy preek, en daar sit Micha, sy hart is onrustig, en hy kyk op die horlosie, want hy maak die man klaar, en as die man klaar gepreek het, dan sê, nee, hy kan nie preek nie, hy weet nie waarvan hy praat nie, en by the way, sy teologie is vrot, Daai punt is verkeerd. Waar lê die probleem? By God? Nee. By die dominee? Nee. Hier. Daar. En daar. Want toe hy met die Here praat oor daai 3 sondes, toe sê die Here vir hom, bely die 3, maar gaan maak reg met daardie 3 persone, en hy wou nie, so hy is nog skuldig aan daai 3 sondes, 1, 2, 3, plus 'n 4de ene, in hierdie geval ongehoorsaamheid aan God, 4 sondes. Hy kom in die kerk, en die hart is koud, en niks gebeur nie. En so sak ons dieper, en dieper, en dieper in die gemors. Hoekom? Want ek wil nie buig en erken en bely voor die Here nie. En dis wat Saul gemaak het. Hy het gesê, Here, ek het gesondig Samuel, maar eer my toch net voor die mense. Wat het David gesê? Ek gee nie om wat hulle van my dink nie. Ek wil net vrede maak met God. Kom ons vee maar vir David uit. Nee, bring hom juist terug. Want hy was vir ons 'n voorbeeld gewees. Nou kom ons kyk. Nou as hierdie man nou môreoggend opstaan, dan is sy hart nie gerus nie. Het gaan vir hom elke dag al moeiliker word om te gaan bid. Want hoe verder hy weggaan van God af, al sit hy die kerkbank blink, gaan sy hart nie wil bid nie. Dit raak koud, dit raak hard, en dan begin hy wegdryf. Nou kom ons kyk. Sê nou maar, Micha het gestap met die Here pad, en daar het hy droog gemaak, en hy besef dit, onmiddellik is die oortuiging in sy hart, ja, dis nie reg nie. En hy gaan na die Here, sê, Here, ek is jammer, ek het teen U gesondig, daar die oortuiging in my hart, wys vir my, Here, ek sê, ekskuus, Here, ek is so jammer, Here, vergewe my daarvoor. Die Here sê, Micha, ek hoor wat jy vir my sê, ek verstaan dit jou hart, jy voel sleg en skuldig, maar ek wil vir jou sê, daar is papa. Papa, ja Here. Stap, ja Here. Kom by papa. Papa, ek wil net vir u sê, ek is jammer, ek het van u sleg gepraat, ek is jammer. Vergewe my. Wat doen die Here? Papa kan sê, ach man, dis niks, moet nie worry nie, dis nie een probleem nie, dis nie wat saak maak, wat saak maak is, Micha het gegaan. Wat doen God? Hoe weet ek, jy is terug daar? Die vrede van sonde vergifnis, jy weet het, onmiddellik, want God gee vrede. Hart is gerus. Daar. Nie daar nie. Daar. Hy kan 12 uur, dan weer daar een foutie maak, nie meer daar nie, daar. Hy maak reg. Vanavond as hy by die huis kom, dan sit hy by die huis met die hart wat gerus is. Daar, nie daar nie, daar. Hy gaan slaap, hy word morgenoggend wakker, waar? Daar, nie daar nie, daar. Party mense se lewens lyk so. En al die andere stippellyne, want jou geestelike lewe stop net daar. Stop. Elke slag as jy gaan bid. Jy vra, Here, hoekom is dit so koud en dood? En die oortuiging van God se gees kom, en al wat hy vir jou wys, hy wys vir jou die gesig van die man, of die kaartjie wat jy gesteel het, of die geld, of die pragtige gordyne, wat miskien oneerlik bekom is. Daar. Kom ek gesels met u 'n bietjie prakties. Ek weet nou nie hoe lyk die huwelike hier in Nederland nie. Maar kyk hoe maklik is dit. En hier gaan dit nie oor onderdanigheid of een of ander godsdienst, dit gaan oor 'n verhouding. As pa en ma miskien 'n bietjie met mekaar verskil, daar kom 'n klein rusietjie. Dit is nie een gestryerij en een bekleierij nie, maar daar is een verskilpunt tussen mekaar. En jy klim vanavond in die bed, en jy gaan slaap. Nou sit die lig af, en is donker, en ons klim in die bed, en ons slaap. Dan kom jy na so een rukkie achter, maar die vrou of die man al twee slaap nie. Hy lee, met sy rug na haar, hy kyk na daardie kant van die muur, so, en sy lê, en sy kyk die kant toe. En elke nou en dan hoor jy, nee, is ek reg? Weet jy wat beteken dit? Dit is God wat jou nie toelaat om te slaap nie. Want hy sê in 1 Petrus 3, jy mag nie dat die son sak, as die man en die vrou nie met mekaar op dieselfde vlak is nie, anders word jou gebed verhinder. Verse 7. En dis die Here se manier, en al wat jy moet doen is, jy moet omdraai, op die skouer tik, sê, mama, ek het my soos 'n vark gedra vanavond. Ek is jammer. Vergewe my. Ek weet nie hoekom nie, maar ons kry nie reg om dit te sê nie. Dan gaan slaap ons. Ewentueel raak ons aan die slaap, ons is moeg. Ons raak wakker môreoggend. Kyk so na my vrou, ek sê nee, sy is daarom nie te kwaai nie. Want alles is besig by die huis, ons moet die kossies maak vir die kindere, vir die skool. Ons bid gou 'n gebed saam en daar gat ons. Kom vanmiddag by die huis en ek sien nee, die atmosfeer is nie te sleg nie. En na 2 dae dan praat ons weer met mekaar. Maar in die oë van God, net daar gestop. Die vrou het 'n bietjie seer gekry, emosioneel. Na 'n paar weke en 'n paar maande, as dit weer gebeur, en weer gebeur, dan raak sy emosioneel koud, en dan begin die probleme in die huwelik. Want man en vrou is nie op dieselfde golflengte nie. Begin wegdryf van mekaar. Snap jy wat ek sê? Die weg van repentance, die reg van buig die knie, en erken en bely en sê, ek is jammer. Net 3 woorde. Ek is jammer. Hierdie mond kan dit nie sê nie. Dit is so moeilik. Te gaan staan by my vrou of my man of my kind en sê ek is jammer. Ek is jammer. Vergewe my. Nee, maar jy kan nie preek nie, man. Daardie punt en daardie punt, in plaas dat jy sê, Here, ek het dit nie in my lewe nie. Ek soek dit. Dis moontlik. Want jou hart is gerus hier. Dis nie vreemde teologie nie. Is duidelik sigbaar in die verhoudinge by die huis. Ek hoef dit nie vir u uit te lig nie. Want u sien nou kom u by die huis en kom ek word nog baie meer prakties met u. En as u my verkeerd verstaan, dan vra ek om verskoning daarvoor, maar ek hoop nie u verstaan nie. My verkeerd nie. As u vandag by die huis kom, en jy was die hele dag by die werk, en jy sien jy vroukie vir die eerste keer, of jy meisie, waarna kyk jy? Na haar mooi bene? Nee. Wat sy kleer is sy aan het, dat jy kan kritiek gee, want sy volgens nie jou rol stap nie? Nee. Waarna kyk jy? Die gesig. Hoekom? Want die gesig wys vir jou of daar 'n glimlag is en of jy in die moeilikheid is. En as jy as man van die huis by die huis kom en jou vrou het nie 'n glimlag op die gesig nie, het jy een van 2 keuses. Jy ignoreer dit en jy gang jou gang en jou huwelik gaan so begin gaan. Of jy gaan onmiddellik na jou vroukie toe gaan en jy gaan vir haar vra wat is fout. Want as jou vrou nie gelukkig is nie, dan is jou huwelik nie gelukkig nie. Die atmosfeer in die huis is nie warm en liefdevol nie. Dit raak koud en straf en sleg. Dit moet warm wees. Dis die verskil. Nou sê die Bybel, jy sal jou vrou vra net wat jy wil hê, en jou vrou sal dit vir jou doen, as jy altyd so met jou vrou praat en leef, dat sy 'n glimlag op haar gesig het. So prakties is dit. Maar as jou vrou vir jou kwaad is, wat maak jy? Jy maak reg. Nou, wandel ek met die Here. Ek het 'n sonde in my lewe gekry. En ek bid, en hy praat met my die oortuiging in my hart. En omdat ek so graag 'n glimlag wil plaas op die gesig van die Here Jesus, sê ek, Here, ek is jammer, vergewe my. Hy sê, my kind, ek wil. Maar stap na jou vrou. En gaan sê, jy is jammer. Wat doen ek? Ek stap na my vrou. En ek gaan sê vir haar, ek is jammer. Want dan weet ek, die glimlag op die Here Jesus' gesig is terug. En die bewys daarvan is die vrede in my hart en die versoening met my vrou. Dis 1 Johannes 3 vers 18 tot 22. Ek is besig om 'n klein boekie te skryf. Die boekie se naam is Die Krag van Gebed en Die Gebed van Krag. So 7-8 hoofstukkies wat dit gaan verduidelik in die vorm van 'n Bybelstudie. Want dis moontlik. Maar ons leef nie daar nie. Ons leef miskien een trappie onder. Ek is 'n gelowige, maar ek is nie reg met God nie. So my gebed beteken niks. Daar moet hy wees. Daar. Jy kan daar wees. Ja, my Fransoe, moenie so witties wees nie. Dis net een sondietjie. Net een ou klein sondietjie. Dis nie wat ek vir u sê nie. Die Bybel sê, as jy dit het in jou lewe, Jesaja 59, dan draai God nie sy oor om te luister nie, hy draai dit weg. Een, net een. Maar hy kan reg wees. Die keuse is onsin.